When our first grandson was born, the entire
family мэдлэгэд бид гэр бүлээр эмнэлэг рүү сандралдан очихоос юм. Миний уган хүү Матай маань шинхэн мэндэлсэн бяцхан хүүгээ тэрэн зогсож буйг хараад надад үнэхээр гайхалтай санагдаж төрж билээ. Нэлсгийн дасгийн цонхн дээр отгон хүү чаддагаа зогсож байх тэр үед бид хоёр тэнгэрээс дөнгөж ирсэн бяцхан шин сүнсний цэвэр ариухан төв тунгалаг нүдрөөр харсан юм. Энэ нь надад мөнхийн амьдралыг хоромхон зур харах шиг сэтгэл төрүүлж байлаа. Би тэр үед над чадад цэвэр ариухан байх нь ягаад чухал цэвэр ариун байх нь ягаад чухал байдгийг чи мэддгөө гэж шивнэж билээ. Тэрээр оо тэглгүй яхав ээжээ би яг ойлголоо гэж бишрэлтэйгээр хэлж билээ. Энэ үе маш хүчрэхэг байсан. Би бүх залуу охид хөгөөдөд мөн залуу хүмүүс бидний хүн нэг бүр зөв цохостой бөгөөд цэвэр амьдрахын чухлыг мэдэж ойлгоосаа гэж маш ихээр хүсч байсан юм. Хувь хүний номдлын ажил бидний энэ дэлхийд ирэхээс бүр өмнө эхэлсэн юм. Мөнх бус байдлын энэ өмнөх амьдралууд уруу татал болоод бэрхшээлүүд урд өмнө байгаагүй тийм их болох яг тэр үед бид дэлхий дээр амьдрахаар дуудагдж мөн бэлтгэгдсэн байсан. Энэ нь үлэмжийн итгэл мөн сайн үйлүүдээс үндэслэн бид мөн бид сайныг олгосны учир юм. Бид эцгийнхээ төлөвлөгөөг олгосон бөгөөд энэ нь сайн зүйл гэдгийг мэдэж байсан. Бид үүнийг зөвхөн сонгоод зогсоогүй хамгаалсан юм. Бид дэлхийн номлол маань уруу татал сайн бэрхшээлүүд хэцүү сорилтоор дүүрэн боловч сайн мэдээний бүрэн байдал амьд боошиглогч ариун сүнсний удирмжаар адаслагдах болно гэдгийг мэдэж байсан билээ. Мөн энэ дэлхий дээрх амжилт маань бидний зөв зохистой болоод цэвэр ариун байдлаас шалтгаална гэдгийг мэдэж ойлгож байсан юм. Зөв зохистой байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Моромны номон Ламоной хааны аав хэлэхдээ таны ярьсан мөнхийн амьдралыг авч болохын тулд би юу хийх билээ да гэсэн дараа нь хаан их эзэнд амлаж би өөрийн бүх нүглүүдийг орхих болно гэж хэлсэн юм. Нэг удаа Ламоной хааны аав өөрийнхөө хин байсныг ойлгосон бөгөөд тэрээр өөрөө гайхамшиг тэр төлөвлөгөөний нэг хэсэг нь гэдгээ зохистой байдаг нь түүний зүрстэглийн хүсэл болсныг ойлгодог. Зохистой болохын тулд би Тэнгэрлэг эцэг рүү маань эргэн очихыг бидэнд сургам заах тэдгээр сонголтуудыг хийдэг түүний бидэнд зориулсан бэлтгэсэн дайцлуудыг авахын тулд зүтгэхийг бидэнд зан сургадаг гэдгийг түсэг бид хийдэг. Энэ бол их эзний бурхан тэдэнд зарлуулах бүх зүйл юу ч гэсэн хийх үү гэдгийг харахын тулд бид энэ дэлхийд байгаагаа учир шалтгаан билээ. Гэрэл гэрэлтэйгээ нэгдэн нээлж мөн ариун журмаа харилдаг учраас энэ бидний хувьд жигшмээр байх болно. Дэлхийгээс бузарлагдахгүй байх нь зөвхөн итгэлийгч биш мөн наминчлал дарын дуулгартай байдал шаарддаг. Бид үргэлж ариун үн сүнстэй хамт байж түүгээр удирдах байх завраар амьдрах ёстой. Нэгэн залуу хэлэхдээ энэ бол маш хэцүү. Энэ дэлхий дээр загварын дагуу амьдрах нь боломжгүй зүйл гэж хэлснийг би санаж байна. Бурхны охид төгөөд гэдгээ мэдснээр бид зохистой байдлын төлөө чармайх ёстой. Өөр хэсэг залуучууд би хэцүү бэрх зүйлсийг хийж чадна гэсэн ураа гаргасан билээ. Тэд өөрсдийн хин гэдгээ мөн өөрсдийн номлол болон удирдамж гэрээгээ сахин биелүүлснээр тэд хүч чадлыг хүлээн авч байдаг мөн алдаа гаргавал засч болно гэдгээ мэддэг. Сатан бидэнд намжлал боломжгүй гэж ойлгуулахыг хүсч байдаг бөгөөд энэ туйлын буруу юм. Аврагч уучлахыг амласан билээ. 7 хоног бүр ариун ёслын хүртснээр үргэлж түүнийг санан мөн түүний өгсөн зарилгуудыг дагахад бэлэн химэн гэрээнд орж цэвэр ариун болох боломжийг бидний нэг хүн бүрд олгодог билээ. Есүс Христийн сайн мэдээнд дагахад амархан бөгөөд тэрхүү замыг нарийн бөгөөд шулуун болох арга нь бидэнд өгдсөн. Тэр арга нь тодорхой. Миний буулга амархан ачаа хөнгөн химээн тэр хэлсэн билээ. 38 жилийн өмнө нөхөр бид хоёр сотлог эн ариун сүмд ерөнхийлөгч Гордон Би Хинклигээр ажиллаулан гэрлсэн юм. Тэр өдөр түүний өгсөн зөвлөгөө заавар бидний амьдралын удирдамж болж байдаг. Бид ариун сүм эхнэр нөхөр болон гараад ариун сүмийн ойролцоо цэцэрлэг рүү очиж хүлэн авсан мэрэгэн ухааны үгсээ тэмдэглэж авсан билээ. Тэд бидэнд энэхүү залбир эг өглөө мэрэгэн ухааны үгсийг тэмдэглэж мөн өөрсдийнхөө 11-ийгэ бүрэн дүүрэн шударгаа төлж байхыг амласан. Содруудыг өдөр бүр уншиж тэдгэрийг зарчмуудыг амьдралдаа хэрэгжүүлэхийг зөвлөсөн билээ. Та нар дэлхийн эзний айлс маш хэрэгтэй болох тэр цагт түүний өмнө та нар дуудагдан очих үед тэдгээр айлслуудыг хүлээн авахд бэлэн тийм зөв зохистой амьдралаар үргэлж амьдар гэсэн та хоёрын амьдрал нэг хэрэгтэйтэй болох тэр айлслуудыг хүлээн авах шаардлагатай. Цаг үед ирэх бөгөөд тэр үед уушлал ирэлгүй зөв зохистой байсан учраас шууд тэдгэрийг хүлээн авах үед хэмээнд өөрсдийгөө байлган амьдрах хэрэгтэй гэсэн юм. Гэвч 38 жилийн амьдралын туршид бидэнд тэдгээр ажлууд хэрэг болох тохиолдлууд олон удаа гарч ихэдний өмнө очиж байсан билээ. Өнөөдөр би Өө Бурхан минь хожмийн өдрүүдэд биднийг удирдан залах боломж өгсөнд баярлаа гэж хэлмээр байна. Зохистой байдал нь түүний ариун сүмүүдэд ороход чухал хэрэгцээтэй байдаг бөгөөд эцсийн эцэст эцэгт буй бүх юм түүнийх байдаг Бурхан хэлэхдээ бодол санааг чинь ариун журам зохисолтгүй чимэн гоёг түүнийхээ ихтгэлтэй байдал чинь Бурханы оршихуйд хүчин болох болно. Бид эдгээрийг хийснээр Бурханы байгаа тэр газарт би байж болох үед зөв зохистой цэвэр ариун гэсэн бодол тагаар тэрхүү ариун сүмд очих болно. Зөв зохистой цэвэр ариун байж чадвал бид ариун сүмд ороо зогсохгүй. Бурхан ариун сүнс бидэнд рүү орох болно. Бурханы авралын болоод аз жаргалын төлгөө биднийх болж дэлхийн номлол маань түүнийх болно. Өнгөрсөн сард отгон хүү чад маань зөв зохистой нэгэн сайхам залуу бүсгүй энэ үед болон мөнхөд гэрлэхээр ариун сүм рүү очисон хүү минь түүний гараас барин түүний өмнө согтгоод би мөнх амьдралын дур зургийг дахин олж харсан бөгөөд цэвэр ариун зөв зохистой байх нь ямар чухал болохыг чи ойлгодгүй гэж түүн дахин шивнээр санагдаж билээ. Гэвч энэ удаа би түн сануулаагүй. Учир нь ариун сүнс энэ удаа түнд шивнсэн юм. Ариун журам төрсөн залуу үеийнхэн мөнх амьдрал руу зохистой урагш тэмүүл. Өөрсдийгөө Бурхны ариун сүмүүдэд байгаагаа харцгаа. Өөрсдийгөө зөв зохистой цэвэр ариун амьдрал байгаагаар хар. Өөр удамчин та нараас шалтгаална. Зохистой байдал нь Есүс Христийн гайхамшиг цагаатгалын болон гитгэлийн хүчээр бидэнд боломжтой болсныг би гэрчилж байна. Тэрээр бидний хүн нэг бүрийн тэд надтай хамт цагаан хувцастай алхах болно. Яагаад гэвэл тэд зогстой хүмүүс мөн. Хэлээсэ химээ Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.